Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Islom Karimov 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb nomladi. Yillarni nomlashdan naf bormi?
Men kirib kelayotgan 2015-yilga mamlakatimizda keksalarni e'zozlash yili deb nom berishni taklif qildim.
O'zbekiston gazdan umid uzgan o'shliklar domlarga chayon pechka o'rnatmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda nutq so'zlagan Islom Karimovning ma'ruzasidagi ayrim nuqtalar tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yillar boshidan buyon har yili Konstitutsiya kuni arafasida bo'lajak yilga nom beradi. Bu safar Islom Karimov 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi.
Shunday bir nom tanlab oldikki, o'ylaymanki, har tomonlama shu zalda o'tirganlar albatta qo'llab-quvvatlaydi. Shularni shunday shartlarni hisobga olgan holda men kirib kelayotgan 2015-yilga mamlakatimizda keksalarni e'zozlash yili deb nom berishni taklif qildim.
O'tib borayotgan yilni janob Karimov O'zbekistonda sog'lom avlodni voyaga yetkazish borasidagi ishlarni davom ettirish maqsadida sog'lom bola yili deb nomlagandi. Kuzatuvchilar O'zbekistonda yillarni nomlash bir-birini takrorlayotgandek tasavvur paydo qilayotganini aytishadi. Xususan 2015-yil uchun tanlangan keksalarni e'zozlash nomi 2002-yildagi qariyalarni qadrlashga yoki bo'lmasa 2014-yilgi sog'lom bola yili 2000-yildagi sog'lam avlod yiliga uyqash. 2012-yilda e'lon qilingan oila yili mavzusi 1998-yil uchun ham tanlangan edi. 2015-yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi yildan e'tiboran yoshga nisbatan beriladigan nafaqa miqdorini oshirish haqidagi farmonni ham imzoladi. Hozir yoshga nisbatan beriladigan nafaqalarning minimal miqdori eng kam ish haqi, ya'ni 118400 so'm bilan tenglashgan bo'lsa, yangi qarorga muvofiq 2015-yilning 1 yanvardan boshlab yoshga nisbatan beriladigan nafaqalarning minimal miqdori 231575 so'm qilib belgilandi. 2015-yilni prezident Islom Karimov keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilishga kuzatuvchilar turlicha fikr bildirmoqdalar. Ushbu mujdani 2015-yil kontekstidan kelib chiqib tarjima qilsak, meni 78 ga kirganimni hisobga olib, yana bir marta lavozimda qolishimga rozi bo'lsalaring demoqda, deb yozdi Fransiyada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov o'zining Facebook'dagi sahifasida.
Ya'ni 2015-yilda asosiy saylov prezidentlik saylovlari bo'lish kerak. Endi bu qo'shnilarimizdagi saylovlar. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, Karimov jamiyatga, jamoatchilikka signal berib aytayaptiki, bir yoshim ulug' bir pallaga borganida hurmat, iltifot ko'rsatib, nima desam ekan, o'sha saylovlarni bir uyushqoqlik bilan, hamjihatlik bilan o'tkazib olaylik degan bir signal yuboryapti degan bir qabullar mavjud. Bundan boshqacha qabul qilish ham qiyin.
Bugungi kunda Islom Karimov MDH hududidagi eng keksa hamda sobiq Sovet ittifoqi davridan qolgan ikki hukumat rahbarining biridir. U Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bilan bir vaqtda o'z mamlakatini 1989-yildan, ya'ni O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga saylanganidan buyon boshqarib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yig'inda so'zlagan nutqida O'zbekistonda odamlarning saviyasi mana shu o'tgan chorak asr mobaynida o'zgargani, Sovet zamonlari o'tmishda qolib ketganini aytib, qayerdadir SSRga o'xshash tuzum shakllansa, O'zbekiston unga qo'shilmaydi deb aytdi.
Eski zamonni qumsaganlar, hozir qarasang, ba'zi bir Sovet ittifoqini qumsaganlar soni bugungi kunda ko'payib boryapti. Hayratda qolasan. Endi bu qanaqasi bu? Va turli-turli bunaqa gaplarni eshitib, nima emish bu zamonlar hali qaytishi mumkin degan gaplarni. Mana eshitinglar, hech qachon, hech qayerda bunaqa gaplarni eshitganda og'zini yopinglar. Hech qachon Sovet nimasi tizimi, SSR degan shunga o'xshagan davlat tizimi agar qayerda shakllangan bo'lsa, faqat O'zbekiston bunda hech qachon qo'shilmaydi va hech qanaqa bunga o'xshagan davlatlarni ham qatoriga kirmaydi.
O'zbekiston rahbari nimani nazarda tutib bu haqda gapirgani noma'lum. Kuzatuvchilar Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni qayta tiklamoqchi degan xavotirlar real shamoil kasb qilayotganini aytishadi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'yadi demoqda kuzatuvchilar. Bundan avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham biz hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soladigan tashkilot tarkibida bo'lmaymiz deb ta'kidlagan edi. Islom Karimov shuningdek o'z nutqida O'zbekistonda odamlarning saviyasi mustaqillik yillarida o'zgargani, Sovet davri o'tmishda qolganini aytib, kimki demokratiyani, haqiqiy demokratiyani ko'rmoqchi bo'lsa, O'zbekistonga kelsin dedi.
Nima demoqchiman? Bugun ordenlarni, medallarni tarqatayotgan bir paytda men juda g'ururlanib oxirida aytgan gapim nima bo'ldi deb sizlarga aytmoqchiman. Kimki demokratiyani, haqiqiy demokratiyani ko'rmoqchi bo'lsa, O'zbekistonga kelsin deganim nima deysizlar?
Janob Karimovga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodi 5 barobar o'sgan, aholining o'rtacha daromadi 8.7% ga ortgan. O'zbekiston rahbari o'z chiqishida shuningdek mamlakatning tashqi qarzi umumiy yalpi mahsulotining 15%dan oshmasligi, davlatning ichki qarzi esa 0%ga tengligini ta'kidladi. O'zbekiston davlat statistikasining mamlakatdagi iqtisodiy o'sish haqidagi bayonotlari mustaqil ekspertlar qolaversa oddiy o'zbekistonliklar tomonidan kuchli shubha ostiga olib kelinadi.
Bilasizmi, bitta narsadan kelib chiqish kerakki, O'zbekistonning imkoniyatlaridan. Ya'ni O'zbekistonda har yili ulug' niyatlar deklaratsiya qilinadi. Ya'ni imkon qadar aytganimdek, ijtimoiy chuqur bo'lmagan, umuman siyosiy va iqtisodiy bo'lmagan muammolar olib chiqiladi. Lekin masalan, ishsizlikka barham berish yili deb e'lon qilinmaydi yoki masalan ko'pgina o'sha tinglovchilar aytayaptiki, nima uchun korrupsiyaga qarshi kurashuv yili deb e'lon qilinmaydi? Chunki bu rejimning tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonning imkoniyatlari juda ham cheklangan. Aynan o'sha byudjet masalasi va boshqa masalalar. Shuning uchunki O'zbekiston bu masalalarda katta-katta dasturlarni e'lon qiladi, bayonot beradi, lekin yilning oxirida bir o'zgarishlar, aynan kardinal o'zgarishlarga erishish uchun resurslar oldindan mavjud bo'lmaganligi uchun bu narsalarga erishib bo'lmaydi. Chunki nima uchun resurslar mavjud emas? Avtoritar rejimda, aynan korrupsiyalashgan avtoritar rejimda millatning boylik yaratish malakasi juda ham cheklangan bo'lib qolaveradi. Biz nafaqalarni ko'taramiz, eng minimal ish haqini hajmini ko'taramiz deb, lekin bu yoqdan hammasini bir kalkulyatorga solsangiz, aslida ko'pchilik hozir yozyapti Facebookda, qariyalarga qiyin bo'ladigan yil bo'pti deb.
Nimaga endi unday?
Chunki nagruzka o'shalarga bo'ladi endi hozir hamma. U tadbirkorlar yili deganda tadbirkorlarni sog'ish boshlandi. Mana o'tgan yili mustahkam oila yili deydi, o'sha ajrashaman degan, muammolarni hal qilaman degan oilalarga jim o'tiringlar deyildi. Ya'ni shundayda.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikrlari edi. O'zbekiston prezidenti 5-dekabr kuni konstitutsiyaning 22 yilligi munosabati bilan Toshkentda Toshkentda o'tkazilgan yig'inda 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi. Biz ham shu munosabat bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqaga toshkentlik keksa pensioner 65 yoshli Abdumannon Xoljurayevni taklif qildik. Assalomu alaykum Abdumannon aka.
Assalomu alaykum.
Mana kecha eshitdingiz, ko'rdingiz prezidentning nutqini, albatta xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak va mana prezident keksalarni ikkinchi marta qadrlash yili, e'zozlash yili deb e'lon qilyapti deganga. Xursand bo'ldingizmi?
Bu tarix qaniydi shunday bo'lsa.
Nega endi?
Biz mana kecha shu tarifa gapini bir 30 chog'liq qariyalar uch oblastdan Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati va Farg'ona vodiysidan bir 30 solib keksalar eshitib o'tiruvdik. O'sha endi gapimizni o'shanda eshitdik, umuman eshitdik. Qisqasi bo'lsa har joydan eshitdik. Bizning bu taklifiga endi nima desa qo'polroq bo'lsa ham, o'sha keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilsak deb taklif kiritganda bir ovozdan qaralarni birinchi reaksiya deyiladiyu.
Aha, birinchi, ha.
O'zi birinchi reaksiyasi, voy qizig'ar, yana qiyin bo'ladigan bo'ldi bizga, deyishdi.
Nega endi?
Hamma. Nega deganimizda, ular endi men tug'ilmagan buzoqqa qoziq chopmoqchi emasman, lekin o'sha reaksiya etilgan gaplarni faqat uchtasini keltirmoqchiman.
Xo'p.
Birinchi aytishdiki, ha, endi pensiyaga qariyalik pensiyaga chiqish yana qiyinlashar ekan degan reaksiya bo'ldi. Birinchi reaksiya. Ikkinchisi, pensiyalar qaytadan tekshirildi va qaytadan tekshirilsa kerak, qariyalik pensiyalar qaytadan tekshiriladi deyishdi. Va uchinchisi, pensiyaga chiqish yoshi uzaytirilsa kerak degan nimalar bildirishdi.
Fikrlari bildirishdi. Abdumannon aka, endi shunday bir aytaylik, nima deydi, cho'chiydigan fikrlarni bildirilishiga endi qandaydir bir asoslar bo'lsa kerakda, masalan, o'tgan yillarga nazar solib.
Bor. Masalan, keling, o'sha qarilarni qadrlash yilidan kelaylik.
2002-yildagi.
2002-yil adashmasam deydi.
Ha, 2002-yildagi.
O'sha qarilarni qadrlash yili 2002-yil shunaqa e'lon qilindi, adashmasam.
Shundaydi, ha.
Agar o'sha yillarga endi shu yilga nazar solsangiz, bir marta shu yilga nazar solsangiz, hozir endi men faqat Kamoliddin raisni faqat tasdiqlashim mumkin bu borada. Chunki o'sha yili qariyalarga berilgan shu qariyalar, masalan, pensioner nafaqaxo'rlarga berilgan deyarli barcha ligotalar
imtiyozlar
deyarli olib tashlandi. Imtiyozlar deyarli olib tashlandi. Va yana bir konkret misol, o'sha yili masalan 50% masalan ba'zi bir nafaqaxo'rlarga yo'l puli deylik, oddiygina yo'l puli 50% to'lanar edi. Ana shu to'lov 50%ga oshdi. Va yana o'sha uyda qariyalarga oldin 12 nomdagi produktni pitaniyizlik oziq ovqat masalalari berilardi qisman o'sha ligotni imtiyoz narxida. Bular ham yo'q qilindi. Bu endi qadr yashaydi. Endi bunaqalar misol juda ham ko'p. Mana masalan, xuddi mana oldingi qaysi yillari sog'lom avlod deyildi. Mana bu bolalar sog'lom bo'lar
yili
bo'ldi. Ana mana shu yilda endi qarang, qanaqa sog'lom bola bo'lishi mumkin. Masalan, yozda 40-50 gradus issiqlikda o'sha roddomlarda, tug'ruqxonalarda sovutish tizimasi ishlamadi. Hozir isitish tizimasi ishlamayapti. Men o'zim o'sha shohidman. Men Sirdaryo oblastida Sirdaryo viloyatini shaxsan bo'yib turganimda men borib keldim. Xohlagan paytda faqat bir sutkada 3 soatga yaqin svet beriladi, tok beriladi. Bunda qanaqa endi bolalarni, sog'lom bolalarni dunyoga keltirish mumkin? Endi ayollarga ko'kram yoki kuzda tug'inglar deb buyurib bo'lmaydi-yu.
Shunday
mantiqan kelib
Abdumannon aka, shu tinglovchilarimizdan aytishgandi, bu vaqtda Ozodlik bir maqolam chop qilgandi, men O'zbekistonga keltirilgan shu sog'lom bola yilda gepatit A ga qarshi, o'sha virusiga qarshi emlash bo'lgandi va o'sha Jizzaxdagi, Qashqadaryodagi tinglovchilarimiz bu har bir emlash 90 mingdan sotilyapti deb aytilgan.
Biz 98 mingdan.
Biz Sog'liqni saqlash vazirligiga qo'ng'iroq qilsak, haqiqatdan ham shu narsani tasdiqlagan edi. Biz aytdik, endi sog'lom bola yili nima uchun endi gepatitga qarshi emlash sotilyapti, pulga shu paytgacha sotilmagan-ku desak, endi yaxshi bo'lib qolar, hukumatimiz ham bir nimani o'ylar degan fikrni aytdi. Lekin baribir hamma narsani inkor qilib bo'lmaydi-ku. Masalan, shu mana prezident Karimov aytdiki, sog'lom bola yilida mana qancha kasalxonalar qurildi, qancha haligi yosh nimalar rekonstruksiya qilindi, nimalar bolalarni dunyoga keltirish bo'yicha, bolalar tug'ish bo'yicha O'zbekiston eng peshqadam o'sha tug'ishdagi sharoitlarni yaratish bo'yicha peshqadam mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda deyapti. Bu narsalarni ham inkor qilib bo'lmaydi-ku, bo'ladimi?
Yo'q, bu masalan tug'ilish miqdorini inkor qilib bo'lmaydi. Lekin o'sha tug'ilayotgan bolalarning qanchasi o'sha voyaga yetyapti, to'g'ri deydi, qo'pol qilib aytganda qanchasi tirik qolyapti. Mana masalan bolalar muzlab qolyapti, tug'ilgan bolalar Toshkent shahrida ham, Toshkent viloyatida ham. Bu birinchidan. Masalan, tug'ruqxonalarda svet, isitish sistemasi ishlamasligidan, tug'ib doimiy berilmasligidan tug'ilgan bolalar muzlab o'lib qolyapti-ku. Buni kim keltirdi? Mana shuncha bolalarda shuncha tug'ildi, mana shunchasi o'ldi. Bu kim aybdor deb hech kim aybdorni qidirgan yo'q va bu faktlar keltirilmayapti-ku.
Demak, endi siz aytmoqchisizki, shu yillarni nomlashdan nafidan ko'ra zarari ko'proq bo'lyapti demoqchimisiz?
Ha, judayam, judayam. Men yana bitta narsani aytmoqchiman. Hozir Karimov, hozir mana bu kecha emas, sovet davrini qo'msash deydi. Qanday qilib sovet davrini qo'msamaydi? Odamlarga, masalan, o'sha paytida qanaqa o'qituvchilarga, meditsina xodimlariga imtiyozlar bor edi, kestilar, qanaqa imtiyozlar bor edi. Bu qo'msashi tabiiy. Bir narsani man hozir endi nima deydi, folbinlik emasi bir narsani mantiqdan bashorat qilishim mumkin. To'g'ri, keksalar, ba'zi bir keksalar e'zozlanadi. U keksalar yoki kuch strukturada ishlayotgan xodimlarga yaqin, shularning ota onalarimi, boy buvalarimi, o'shalar e'zozlanadi. Bitta yarimta tanlab olingan fermerlar, dehqonlar e'zozlanadi. Va bir narsani konkretmasiga yetaman buni, chunki buni misolim keltira olaman. Hozirgi keksalarni e'zozlash yilida albatta saxovat uylari bor shaharlar, viloyatlarda bordi. O'shalarni tadbirkor fermerlarni boshiga bitgan balo bo'ladi bu. Chunki kecha bir odam mashina o'zim bir saxovat uyini direktori etdi. Xayriyat, bil dedi, piyoz bilan kartoshka bizda nima taqsilidi, o'shalarda mana bu dehqonlardan bizga ana shuni olaveradi endi deb shu odam xursand bo'ldi.
Tushunarli.
Haqiqat.
Adamlar aka, keling, albatta O'zbekistonda mana shu yillarning nomlanishini oqlayotgan va ularni qo'llayotgan, aytaylik, hukumat siyosatini qo'llayotganlar ham bor, ko'pchilikni tashkil qiladi. Shulardan biriga quloq tutaylik. Mana Jizzaxdan Ochil Mirzayev, mana bir eshitaylik.
Qariyalarni qadrlash nima degani? Endi buni juda o'ylab dedi prezident, juda o'ylab dedi, maslahatlashib dedi. Biz shunday yil qabul qildik dedi. Endi u paytda u kishi nimani o'yladi, u yerdagi rahbarlar nima maqsadda qabul qildi, endi bu menga qorong'u. Lekin mening o'zimning shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsak, menga o'sha qariyalarni qadrlash yili bo'lsin, ona va bola yili bo'lsin, yoki bo'lmasa boyagidan nima deydi, oila yili bo'lsin. Buni hammasida mamlakat rahbariga ruxsat etilgan, mamlakat rahbari bu yılda atap koyadı. Lekin men uchun qanaqa yil bo'lishidan qat'i nazar, mana shu yurtimda tinch bo'lib shu sog'-salomat yursak, men uchun eng katta baxt mana shu narsa bo'ladi.
Yaxshi, rahmat. Endi bu umumiy gap. Endi shu yillar nomini qo'yyapti, shu yillar nomi o'zini oqlayaptimi?
Nima deb sizga tushuntira olsam ekan, men o'zimning fikrim kimlar uchun bu narsa oqlanyapti? Kimlar uchun oqlanmayapti? Kimlar uchun oqlanyapti? Masalan, mana shunday demokratik tuzumda o'tish davrini hisobga olib yashayotgan, uzoqni ko'zlab, haqiqiy olimlarga quloq solib hayot kechirayotgan odamlar uchun bu judayam yaxshi kunlar bo'lyapti. Lekin sal kaltaroq o'ylab turib, hayotda nima deydi, uzoqni ko'zlamasdan bugun biz demokratiyaga endi o'tirib, demokratik davlatga o'tish davrini boshdan kechirayotgan bir globallashuv va atrofdagi voqealarni hisobga olmaydigan kishilar uchun bu narsa qandaydir bir ularning g'ashiga tegadigan bo'lib ko'rinishi mumkin. Misol o'zimning endi mening bu shaxsiy o'zimning fikrimda ko'rin.
Ochil Mirzayev fikri edi. Sizningcha qo'shilasizmi shu fikrlarga? Kimga oqlanyapti, kimga oqlanmayapti? Sizningcha-chi?
Yo'q, bu fikrga qo'shilib bo'lmaydi. Chunki men u kishini juda ham men tanimasam ham juda ham hurmat qilaman u kishini, chunki shabim u kishi ham o'z fikrlarini aytdilar. Mana bu fikrni aytamanki, masalan, o'tish davri Germaniya uchun Marshall plani bo'yicha 5 yil edi. Biz 23 yildan beri o'tolmayapmiz o'tish davridan. Yana o'tib qayerga boramiz? Qayerga o'tishimiz kerak yana? Va qancha o'tishimiz kerak bu o'tish yo'lida? O'tish davrini biron chegarasi o'tib bo'ldik degan bir vaqti kelarmikin?
Yo'q, aytilgan-ku, mana avgustda yaxshi bo'ladi, mana shunda yashaymiz deyilgan-ku.
Sentyabrda.
Lekin uni yili aytilmadi-da.
Ha, yili aytilmagan.
U yili sentyabr, har yili sentyabr bor. Bundan 50 yil keyin sentyabr keladi, 1000 yil keyin keladi sentyabr.
Abdulla aka, mana yana bir toshkentlik Abduqahhor akani fikrlariga quloq tutaylik. 72 yoshli pensioner Abduqahhor Musayev.
Mutlaqo qadr qimmat yo'q, quruq gap. Undan endi foydalanish, balki uchi hokimiyatli foydalanish, lekin xalqda bu kategoriyada hech balo chiqmaydi. Quruq gap. Men hali biron eshitganim yo'q, biron odamga biron narsa har yili hokimni yordam berdi degan mutlaqo quruq gapdi. Oddiy bir sizga misol, men opam 82 kirdilar, opam tadbirga borib ko'tarki tibergan ishlaganda yurmas, 45 yil ishlab qo'yganlar, 5 yildan keyin kelasizda qarang, bir mol deydi, mol tadbirni xo'jayin yosh bo'lib mol deydi, na salomni biladi deydi. Man shu mana sizga живой пример, man 82 kirgan odam bilan gaplashib oldin o'rganishsin. Vaysiydi. Nazorat degan narsa yo'qda, hech bitta bekitish hojat. Bu bir odamni intervyu olib, bu odamni quruq gap. Endi bir ikkita o'sharlardan chiqarib qo'yadi. Atak Tokio.
Hozirgi jamiyatdagi mana qariyalarning, keksalarning hozirgi obro'siga, hozirgi tutgan o'rniga e'tibor qaratdi Abduqahhor aka, sizning fikringizcha qalay hozir? Abdunon aka? Uzr, tinglovchilar, hurmatli tinglovchi Abdunon Xoljurayev uzilib qoldi. Demak, eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda 2015 yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Biz ham albatta keksalar e'zozlansin degan tilakdamiz va bu haqdagi fikrlaringizni Ozodlik radiosi sizdan kutib qoladi.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator, dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan Ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Bundan 9 oy oldin O'zbekiston gaz ta'minotidan uzib qo'ygan O'sh shahri aholisi qishni ko'p qavatli uylariga Xitoyning chayon pechkalarini o'rnatish bilan kutib oldi. Ayrim o'shliklarning aytishlaricha, O'zbekiston gaz bermay qo'ygani sababli shaharda ko'mir va suyultirilgan gaz narxi ham qimmatlagan. Bishkek rasmiylari O'shda gaz ta'minotini qayta tiklash masalasida 9 oy mobaynida O'zbekiston bilan olib borilgan muzokaralar natijasiz yakunlanganini iddao qilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'izistonda 1 kub metr gazning narxi 3 qirg'iz so'miga arzonlab, bugungi kunda 13 so'm 54 tiyinni dollar hisobida olganda 23 sentni tashkil qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, gaz narxining arzonlashi Qirg'iziston hukumati avvallari Qozog'istondan 224 dollardan olayotgan gazni bugungi kunda Rossiyaning Gazprom shirkati Bishkekka 165 dollardan sota boshlagani bilan bog'liq. Biroq o'shliklar Qirg'iziston shimolida aholiga sotilayotgan arzon gazdan foydalanish imkoniyatidan mahrumligicha qolmoqda. Bishkek rasmiylari o'shga gaz ta'minotini qayta tiklash masalasida 9 oy mobaynida O'zbekiston bilan olib borilgan muzokaralar natijasiz yakunlanganini iddao qilib kelmoqda. Qirg'iziston hukumati o'shliklarga qishdan chiqib olish uchun suyultirilgan gaz yetkazib berishni, ko'p qavatli uylar elektr pechkalari bilan ta'minlanishini, elektr energiyasi o'chirilmasligini va'da qilgan edi. O'shlik jurnalist Davron Nasibxonovning aytishicha, bu va'dalar qisman bajarilgan.
Ko'p qavatli uylarga tok pechkalari va birinchi etajda yashaydiganlarga hatto gazdan o'sha gaz balonlari olib berish va'da qilingandi. Ayrim mahallalarga, ayrim uylarga mana shu tok pechkalar berilgan, doimiy o'chishi kuzatilmaydi. O'chyapti, faqatgina ochib ketsa 1-2 soat ichida qaytib berilyapti. Unchalik katta muammo yo'q hozircha. Yana qish endi boshlandi, asosiy sovuqlar ko'ramiz yo'qmi, qanday bo'lar ekan.
O'zi ham ko'p qavatli uyda yashaydigan suhbatdoshimiz Davron Nasibxonovning aytishicha, ko'p qavatli uylarda yashaydigan o'shliklar qishdan omon chiqib olish uchun elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga ishonib turishibdi.
Bunda endi hozir asosan svetga, elektrga kuch kelyapti, shunga ishonamiz. Svet o'chadigan bo'lsa, albatta boshqa hech qanaqa variant yo'q, chidash kerak bo'ladi. Lekin markaziy istovlikka ulanmagan ayrim qo'shnilarimiz kina bir chayon pechkada qo'yishyapti, faqatgina o'sha biroz isitishga va biroz choy qaynatishga, masalan, yoki ovqat qilishga moslashtirilgan maxsus pechkalar chiqib qoldi hozir. Shular bozori chaqqon bo'lyapti. Yoki gaz balon, uyga gaz balon olib kelib, gaz balon bilan isitishga harakat qilishyapti.
Dedi Davron Nasibxonov. O'shning mahallalaridan birida yashovchi o'z ismini aytmasligimizni istagan suhbatdoshimiz esa o'z hovlisi ko'p qavatli uylar zich joylashgan hududda ekanidan xursandligini aytdi.
Biz haligi shaharda o'rtasida yashaganligimiz uchun bizda svet kamroq o'chyapti. Biz o'sha yashaydigan yerimizda domlar ko'pligi sababiga svet o'chishligi kamroq bo'lyapti.
Domlar yo'q mahallalardachi?
Domlar yo'q mahallalardachi, soatiga qarab 6 soat, 8 soatlarga o'chib boshqacha bo'lyapti. O'zini reytingi bor ekan, ashunaqa grafik bor ekan, ashunaqa ba'zilar o'chirib turishdi.
O'sh atrofidagi qishloqlardan birida yashovchi Rahimjon Alijonov, O'zbekiston gaz ta'minotini uzib qo'yganidan so'ng 1 tonna ko'mirning narxi 30-40 dollarga qimmatlaganini aytmoqda.
Gazni yo'qligi biroz ko'mirni qimmatlashiga sabab bo'lyapti. Hozir endi oldingi narxlarga solishtirganda hozir ko'mirni narxi 1 so'm 1.5 so'mga qimmatladi. Hozir endi qor yog'di, yana nima, yana qimmatlashi ehtimoldan xoli emas.
dedi Rahimjon Alijonov. O'zbekiston O'shga gaz berishini shu yilning 14-aprelida to'xtatgan edi. Bunga 10-aprel kuni Qirg'izgaz Gazpromga 1 dollarga sotilgani, buning ortidan Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlash vakolati to'lig'i bilan Rossiya ixtiyoriga berilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yamanda Al-Qoida guruhi garovga olgan amerikalik jurnalist Lyuk Somers qutqarish amaliyoti payti jangarilar tarafidan o'ldirilgan. Islom Karimov O'zbekiston hech qachon SSRga o'xshagan tuzumlarga qo'shilmasligini aytdi. Gazprom Ukrainadan gaz to'lovini olganini tasdiqladi. Barak Obama AQSh mudofaa vaziri lavozimiga Esther Carterni tavsiya etdi. Bakuda mustaqil jurnalist Xadicha Ismoilova hibsga olindi. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston bilim yurtlarida ta'lim olayotgan o'zbek talabalarining muammolariga qaratamiz e'tiboringizni. Olim Kuhkan Kobuldagi muxbirimizning xabar berishicha, asosiy muammolar bular yotoqxona, darsliklar va kerakli kitoblar va boshqa tafsilotlar bilan muxbirimizning o'zi.
So'nggi yillarda Afg'onistonning ko'pchilik etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimol viloyatlari bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib bormoqda. Mazkur departamentlarga kirib ta'lim oladigan talabalar soni ham yildan yilga oshayotgani aytiladi. Balx bilim yurti adabiyoti fakultati qoshida faoliyat olib boradigan o'zbek tili va adabiyoti departamenti talabalari atrof viloyatlardan kelib u yerda tahsil oladilar. Bu talabalar davlat tomonidan yotoqxona bilan ta'minlanmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Ana shu talabalardan biri gapiradi.
Nasir Nusirdosh, Balx bilim yurtining 1-sinfining o'quvchilaridan bo'laman. Bizlarni qiyinchiligimiz ko'p, lekin nima uchun davlat tillariga bormaganimiz dalili bo'lki, bu yerga bizlarni olmadi. Masalan, joyni qiyinchilik dedi, joy to'la dedi. Keyin bizlarni mushkulotimiz iqtisodimiz ham ko'p. Bizlarni masalan, otamizning oylikon maoshlari kam. Uni endi familiyaga xarj qilsinmi yo o'g'li yaxshi bilimdon bo'lish uchun o'g'liga bersinmi? Shu qiyinchilik bo'lganiga biza ota-onamiz uyiga o'zlari qiyinchilikni qabul qilib, biza yashaylik, shaxslaylarga yashaymiz, shunga biza pulimizni beradi.
Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamentida ta'lim oladigan o'zbek talabalar faqatgina yotoqxona yo'qligidan qiynalayotganliklari yo'q. Ular darsxonalarning isitgich va sovutgich bilan ta'minlanmaganidan ham shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, o'zbek tili va adabiyotiga oid yangi va yetarli darsliklar va kitoblar ozligi ham boshqa bir muammo. Yana ushbu departament talabalaridan 2 nafari bu haqda mana bularni tilga oldi.
Maldaman 1-sinf o'quvchisi O'zbek departamentdan. Qiyinchiliklarimiz juda ham ko'p, chunki bir kichik sinfga biz bu bo'lim va bu adabiyot bo'limi, barxusus shu o'zbek bo'limiga uncha tavajjuh qilishmaganlar. Chunki biz hozir tadoq sinfimiz juda ham ko'p. Kichikkina sinfga biz issiqqa juda ham ko'p issiq bo'ladi. Sinfimiz qishki esa juda ham sovuq bo'ladi. Men o'zim xosdan shu bo'limda tanladim, shunga dars o'qiyman va o'z tilimda taraqqi berib, peshaf qilishni istayman. Mavodi darsimiz kam. Kitobxonamiz yo'q. Bizga borsak bir mavzuni borasiga ma'lumot olmoqchi bo'lsak, kitobxonadagi deganimizda yuragim og'rib ketdi desam ham bo'ladi. Chunki biz kitobxonada ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz. 4 yilda o'qib kelganimiz, ustozlarimizdan rozimiz, hamma ba'zi bizga topshiriqlar, uy topshiriqlar bo'lardi, konferensiya ilmiy doir bo'lardi-ku. Ularga biz qatnashgan paytda biz bir mavod xohlasak, bir mavod to'plasak va bir nima qilmoqchi bo'lsak, biz hech bir mavod topolmaganimiz bu qiyinchiliklar bizadagi kitobxona yo'qligidan.
Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi so'zlovchisi Azim Nurbaxsh: mazkur vazirlik budjet muammolari sabab qator bilim yurtlar talabalarini yotoqxonalar bilan ta'minlashga qodir bo'lmaganini e'tirof etgan holda, uzoq joylardan kelib ta'lim oladigan talabalarga oziq-ovqat va yotoqxona evaziga ma'lum miqdorda pul to'lanayotganini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligini O'zbek tili va adabiyoti departamentlarini kerakli darsliklar bilan ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rayotganini ham ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim qilamiz. U milliy teatrning 100 yilligiga bag'ishlanadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qolmas! Qo'qqan qazingda qaqqayib nima qilib tursan, derki?
Anzirat. Yo, astag'firloy.
Mana shu vertolyotda sen keldingmi? Ey yuragingga qo'yinmani.
Chodir xayol eshitirishini Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbek milliy akademik drama teatrining 100 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir tafsilotlari bilan boshlasak, bundan 100 yil oldin ma'rifatparvar jadidlar teatr tashkil qilib, xalq ongini uyg'otishga intilishgan. O'zbek milliy akademik drama teatri o'z faoliyatini 1994 yilda Abdulla Avloniy Turon nomi ostida teatr truppasini tashkil etganidan boshlagan, eng birinchi bo'lib Mahmud Xo'ja Behbudiyning Padarkush dramasi qo'yilgan. 1929 yil teatrga Hamza nomi, 33 yil esa akademik maqomi berilgan. 2001 yil 21 sentyabrdagi farmonga asosan teatr O'zbek milliy akademik drama teatriga aylantirilgan. Kuni kecha bu teatrning 100 yilligiga atalgan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda vazirlik va idoralar, ijodiy va jamoat tashkilotlari vakillari, oliy ta'lim dargohlari professor-o'qituvchilari, san'at va madaniyat namoyandalari, ijodkor ziyolilar, talaba yoshlar hamda teatr muxlislari ishtirok etdi.
1933 yilda teatr akademik teatr degan oliy maqomga ega bo'ladi.
Shuningdek, badiiy kechada Milliy teatrning 100 yilligiga bag'ishlab kinoijodkorlar tomonidan yaratilgan hujjatli film, viloyatlar va Toshkentdagi teatr jamoalari, san'at ustalari ishtirokida tayyorlangan, teatrlashtirilgan musiqa dastur ham namoyish etildi.
Birinchi o'zbek ayol aktrisalarining ayrimlar hayoti fojiali yakun topdi.
Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor, 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayir Abdullayeva Ozodlik bilan suhbatda teatrning 100 yilligi millatning yuksak bayramidir degan fikrini aytdi.
Bu bayram nima bo'lardi? 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi? Bu nafaqat bayram, bu teatrga bo'lgan mehr muhabbati odamlarga, insonlarni, teatrni sevganlari, muxlislari, tomoshabinlari uchun xalq uchun bu juda katta bayram. Buni endi nima bilan tenglashtirish mumkin? Hamma bayramlarga o'xshagan bayram. Ayniqsa bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor bo'lam. Mani yetkazganiga ming bora shukr. Men hozir 84 yoshdaman. 64 yil bo'ldi mana shu teatrda ishlaganim. Bu bayram emasmi? Men uchun, masalan, men uchun shu kunga yetganimga ming bora shukronalar qilaman. Ming bora shukronalar o'qiymanki, Xudoga ming qatla shukr mana shu kunga yetganimga. Men axir 100 yilligini ko'rganim, men hozir teatrda eng kattasiman. Mendan kattasi yo'q hozir. Men bitta o'zim qolganman. Bitta zikrakka boradi, u ham olamdan o'tdi. Issizgina Xudoim rahmat qilsin.
Eslab bering, o'sha 50-chi yillardagi teatr muhitini eslab bering, qanaqa edi? Nima spektakllar qo'yilardi?
Teatrda qanaqa bo'lardi? Yaxshi-yaxshi spektakllar bor edi, ajoyib-ajoyib dramaturglar bor edi. O'shalar endi har bir zamonga o'xshagan, o'zi zamonasini ko'targan, o'zini zamonasini insonlar endi zamon endi zamon bilan. Lekin asosiy maqsad mana shu dramaturgiyada inson yaxshi bo'lsin, inson bir-birini sevsin, inson bir-biriga yomonlik qilmasin degan mana shu mavzu, mana shu как красной нитью проходило. Bu eng asosiy maqsad edi. Ki shu odamlar bir-biriga mehr-muhabbat oqibatligini yo'qotmasin. bir-biriga yaqin bo'lsin. Chunki bir narsa qilmoqchi bo'lsang, bir yoqadan bosh chiqargan shu yengadi deb. Tushundingizmi?
100 yil oldin Layli Majnun spektakli qo'yilib, birinchi marta ayol aktrisa o'ynadi o'sha Milliy teatrda Turon truppasida. Endi o'shandan buyon 100 yil o'tdi.
Milliy teatr emas edi u paytda. Endi u paytda butunlay boshqa vaqt, boshqa zamon. Siz buni aralashtirmang birga bir.
Yo'q, 100 yil bo'ldi.
Boshqa butun dunyo. Bu boshqa bir olam. O'shandan keyin bo'lgan voqealar butun boshqa olam. Uni hech qachon bir-biriga tenglashtirish ham mumkin emas. Chunki u davr bu butunlay boshqa davr edi. Aktrisa umuman sahnaga ayol kishi chiqishga juda ham yomon edi. Man etilgan edi. Kim chiqsa, men bilaman, Nurxonni akasi so'yib ketdi. Tursunoyni eri so'yib ketdi. Parcha-parcha qilib quduqqa tashlagan. Tursunoy ajoyib aktrisalar edi ular. Ajoyib ovozli. Bu dunyoda endi o'zingiz bilasiz-ku, har bir talant, har bir ijodkor, iste'dodli bir inson kelsa dunyoga, o'shani avaylab saqlash kerakligini qattiq bilardi o'sha davrlarda. Bilganda edi, albatta ular butunlay boshqa hayot kechirgan bo'lardi. Yo'q, ular hayotli bo'lardi. Lekin o'sha davr mana shuni nima qildiki, bularni yo'q qilishdi, bularni o'ldirishdi. Bu dahshatli narsa. Buni hamma biladi, tarixda boshqa narsalar. Xudoga ming qatla shukrki, teatr mana shunaqangi davonlardan o'tdi. Mana shunaqangi qiyinchiliklardan o'tdi. Teatrni ayniqsa mana shu kino chiqqandan keyin endi teatr o'ldi, teatr endi butunlay hech kim bormaydi teatrga, faqat kinoga borishadi insonlar, haligi tomoshabinlar degan paytlar ham bo'lgan. Lekin shunda ham teatr birinchi bo'lib hammasini yengib teatr teatrligicha qolgan. Chunki teatr yashagan, yashayapti va yashaydi ham. Asrlar osha yashaydi. Teatr mana shunaqangi bir mo'jizadek. Chunki jonli odamlar ishlaydi. O'zini yuragini, o'zini bilgan, hayotini bilgan, hayotni nimaligini bilgan, o'zini dargi asablarni butun xalqiga bergan. Ki, hay inson, sen yaxshi bo'lgin, yomon bo'lmagin, yomonni ketidan ketmagin. Yomonni ketidan ketsang holing voy deb o'rgatadigan bir olam teatr.
Endi qaysi rollaringizni, qaysi rollaringizni eslaysiz siz faxrlanib?
64 yil ichida men o'ynagan rollar 170 ta. Qaysi birini aytay? Xolis xonni aytaymi? Nodira begimni aytaymi? Gulnorni aytaymi? Qutluqondagi Gulnor. Tag'in kimlarni aytay? Jazoir meni bayonimda Mariyamni aytaymi? Gang daryosining qizidek Himnolini aytaymi? Yapon dramaturgiyasida o'g'irlangan umrda Keyni aytaymi? Qaysi birini aytay? Hammasi meni bolalarim, men ularni tuqqanday, bilasizmi? Men eng sevimli rollarim shu aktyor bir rol ustida ishlaganda albatta dunyoni narsani avvalambor o'qiydi, o'rganadi, uni o'ynagan obrazni xarakterini o'ziga yarasha, o'ziga mos bo'lgan narsa o'sha obrazga qaratilib o'sha ustida ishlaydi.
Endi Yayrapa, bir nasihatlaringiz bormi yosh aktrislarga beradigan nasihatlaringiz bormi? Aytadigan o'gitlaringiz.
Voy nasihat. Nasihat bitta bo'lam. Yaxshi bo'lgin, yaxshi ishlagin, aqlli bo'lgin. Agarda senga bir xudodan bir qanaqadir iste'dod bergan bo'lsa, o'shini rivojlantirgin, o'sgin, ulg'aygin. boshqalarga ham ibrat bo'lgin. Umring uzoq bo'lsin deyman, xolos bolam.
Endi boya bir gap aytdingiz, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetmaganlar haqida gapirib bering. Kimlar ular?
Zaynab avvalambor, Zikir Muhammadjonov. Zaynab hali yosh ketdi. Yashasa bo'lardilar. Zikir aka. Endi ko'plar, Nabi Rahimov, Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov. Endi qaysi birini ayting? Endi hozir qolganlardan gapiring siz, gapiring. Turg'un Azizov bor, Yoqub Ahmedov bor. Bular ham mani ketimdan kelgan aktyorlarimiz, ajoyib. Mana shu 80 yilliklarini qilishyapti. Yubileylar bo'lyapti. Ular ham uje 80 ga chiqib qolishdi. Tutil Yusupova, Rixsi Ibrahimova, man Tutil Yusupova kuni kecha o'sha 100 yilligida unaqangi orden oldi. Do'stlik ordenini oldi. Ana, biz yoshgina aktrisamiz O'zbekiston xalq artisti bo'ldi, Muqaddas Xoliqova. Xoliqova, Muqaddas O'zbekiston xalq artisti bo'ldi. Yana Dilbar Xomir, u ham o'rtinli bo'ldi. Juda ko'p mukofotlar bo'ldi. Bu axir teatrga bo'lgan mehr muhabbati emasmi? Biz kattalarimiz, biz rahbariyatlarimiz. Ming bor rahmatlarga.
Sizga ham rahmat, tinglovchilar nomidan, Yevropa.
Omon bo'ling.
Uzoq umr ko'ring.
Tez vaqt turing.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofot laureati, Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor, 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbatlashdik.
Voy el yurtga sharmanda bo'lsaman. Otdi. Diqqatdasan qara eshikni bemahalda birov taqillatdi. Ulardan shularni
teatr tajribasini 100 yil oldin O'zbekistonga tatar muallimlari olib kelgan edi. Ismoil Gasparalining jadid g'oyalari shamolida kelgan teatrlardan biri sifatida 1912 yil Turkistonga kelgan Abdulla Qoriyevning sayyor teatr truppasini eslash mumkin. Bugun 100 yoshga to'lgan O'zbek teatr ildizlari o'sha davrga borib taqiladi.
Bizni baxtimizga doim sog'-salomat bo'ling. 100 ga kiring, mana bu.
Shoylaringmi? 100 marta eshitgandan bir martagina ko'rgan yaxshi. Bolajonlarim. Shu vaqtgacha meni childirmamga o'ynab keldilar. Endi men ham sizlarni childirmaylarga bir o'ynayina. Hadi chal bularni childirmasin.
Milliy teatrning 100 yilligi marhum aktrisa Zaynab Sadriyevaning 100 yilligi bilan to'g'ri keldi. O'zbekiston xalq artisti Zaynab Sadriyeva kishilar xotirasida o'zbek ayoli, o'zbek qaynonasi kabi obrazlarni muhrlagan san'atkor sifatida eslanadi.
Esa namomisan? Shaharga boruvdim.
Nega shaharga boruvding?
Jiyanim kelin tushirdi.
Qalay, to'y yaxshi o'tdimi?
Qayoqda? Biri turib kelinni maqtaydi, biri turib kiyovni maqtaydi. To'y emas, majid bo'lib ketdi, janjal ham bo'lmadi.
Janjalsiz to'y bo'larmidi?
Zaynab Sadriyeva Tataristondan kelib, O'zbekistonda teatr tajribalarini shakllantirgan to'lqin vakili sifatida ham qaraladi. 100 yilligini nishonlagan O'zbek teatr tarixida tatar muallimlari ishini davom qildirgan Zaynab Sadriyevaning munosib o'rni bor.
Zaynab Sadriyeva 1914 yilda Astraxanda Qozon tatarlari oilasida dunyoga keldi. 1920 yilda uning otasi Sadriddin akani Toshkent yaqinidagi Qovunchi shaharchasiga ishga qo'yishdi. Sadriddin aka Yangiyo'l yaqinidagi shakar zavodida ishlay boshladi. Yosh Zaynab esa toshkentlik aktrisa Mahsumi Qarayeva ijrosidagi Halima obrazini teatrda tomosha qilib, san'atkor bo'lishni orzu qiladi. Shu tariqa Zaynab Sadriyeva o'zbek teatridan o'rin oldi.
Zaynab Sadriyeva 1976 yilda rejissor Bahodir Yo'ldoshev sahnalashtirgan Kelinlar qo'zg'olon spektaklida Farmon Bibir rolini o'ynab, el e'tiborini tortdi.
Quda, quda, quda. Ay, bashorat, qudalaringni tinch qo'y. Qudalaring xo'p ziyofatlarimiz yeyishgan. 9-9 tarfolarimizni xo'p yeyishgan. Qizing uzatdingmi? Dedi jiyim o'tirdi.
Ha? Voy jon, olarda kirar jonim, gerarda chiqar jonim ekanda. Ziqnaligiz jonimga tegdi.
یا روز قارم باشقه بری یا جوابم بری
نمه
کتا من
اول قیقه
آیم لنکی گرم
Zaynab Sadriyeva haqida gapirgan O'zbekiston xalq artisti Er Abdullayeva rahmatli erta ketdi, yana yashasa bo'lar edi deya esladi.
Zaynab ta endi juda juda katta ulug' bir aktrisalarimizdan biri. Albatta men uni juda yaxshi ko'rardim. U juda ham ajoyib aktrisa. Men endi umrimni Zaynabimdan yonma-yon o'tganim uchun bu ham bir baxt. Buyam bir nima deydi, omad deydi. Mani bu masalada juda xursandman shunday aktrisalar yonida shuncha yildan beri ishlab yurib. Nafahat Zaynab Sadriyeva, Zamira Hidoyatovalarni aytmaysizmi? Sora Ishinturayevani, Ikroma Baltayevani, juda ko'pchilikni Bizi axir biz yoshida kelganimizda, men 50-yinchi yilda teatrga kirgan bo'lsam, bularning hammasi bilan yonma-yon bir 50 yilcha ishlab kelgan odamman, aktrisaman. O'shaning uchun menga bular juda qimmat, bu ishlashni o'zi bir qimmat.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva fikrlari edi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklar mahalliy qo'shiqchiligida diqqatga molik ayrim hodisalar, shuningdek qator milliy qahramonlar haqida hikoya va rivoyat qilish an'anasi mavjud. Mamlakat shimolida bundan chamasi bir asr oldin mustabid tizimga qarshi kurashib shahid bo'lgan davlat kapton kurashi, shuningdek Najmiddin Pahlavon va boy jo'ralar o'limi qo'shiq qilingan. Ushbu qo'shiqlar hali ham xalq tomonidan katta qiziqish bilan tinglanadi. Bundan chamasi yarim asr oldin mahalliy o'zbek qo'shiqchi Natrobodlik Solih Bojuraning selga oqib o'lganini qo'shiq qilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligida qahramonlar va turli voqealar aks ettirilishi mamlakat mahalliy musiqasining o'ziga xos janri hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Altoy mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligining bu tomoni o'ziga xosligi bilan ahamiyatga ega ekanini aytadi.
Afg'onistonda mana shu qo'shiqchilikning bir xos tomoni shu qahramonlar shu zamonning o'zida yashab turib, masalan bir dramatik bir hodisa bilan o'lganmi yo qandaydir boshqa bir qahramonliklar o'sha o'z asrida qilganmi, shular aks etishi bu ko'proq shu qo'shiqchilikning Afg'oniston o'zbeklarini o'ziga xos deb tushunish mumkin. Biz davlat kitobini olishimiz mumkin. Davlat kapitan o'sha davlat armiyasida ishlagan, zulmga qarshi bosh ko'targan bir oddiy mansabdor bo'lgan. Uni fojiali hayoti yo umuman o'sha paytdagi davlatga qarshi bosh ko'targani va fojia bilan hayoti tamom bo'lgani qo'shiqchilar tomonidan dramatik shaklda odamlarni achinadigan bir darajada qo'shiq qilib aytgan. Yo bundan tashqari masalan Boyjo'ra oddiy bir odam bo'lgan bo'lsa ham yotgan bir joyda sel olib ketgan bo'ladi. Bu tasodifiy bir hodisa. Shu bizning qo'shiqchilarimiz buni dramatik ravishda hammani yuragini yondiradigan bir darajada qo'shiq qilib aytganda, shu uchun bu hamma buni sevib tinglaydi. Men nazarimda bu Afg'oniston o'zbeklariga xos bir uslub desak bo'ladi.
Janob Oltoy mahalliy qo'shiqchilar tomonidan kuylangan ayrim voqea, hodisalar hamda milliy qahramonlar sharhi holiga oid qo'shiqlar yozib olinib, kitob holiga keltirilishiga ham ehtiyoj borligini aytadi. Mazkur qo'shiqlardan faqatgina Davlat kapton hikoyasi Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Kozim Amini tomonidan kitob qilib nashr etilgan. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Yim muhabbat
Münçeler üstün körsem İmkabbet Ağram baş bir görsem İmkabbet Yahide Sen imkabdal kalbimde mudam varsan muştak dünem daima Satken sihrin yemana İmkabbel Yol kesin sihir yersen kesin hüküm dersen yol koyasan bazı da hata olgan beraber sen sen şahı gedan Yol koyasan bazı da hata geçen Berabersin sen şahı geda geçen Ne külfetler solmadın Leyla gefana İmkabbel Yav kesin cefa görsen İsterdim ben Dillerini Asla yol koydurmasan istardim dillarni kuydirmasin hicranlarni aslo yul kuydirmasin oshni ham jonidan tuydirmasin malham shifokorsan im qadda mumin qiyal madad korsan